that matters. VOA's International Edition, your best source for news and information.
Zimegonga saa 7 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kamanda wa zamani wa waasi wa Uganda Dominic Ongwen alikutwa na hatia leo Alhamisi kwa uhalifu wa vita na uhalifu mwingine dhidi ya ubinadamu, pamoja na mauaji, manyanyaso ya kingono, kuwateka watoto, kuwatesa na wizi wa ngawira. Hayo ni katika uamuzi kwenye mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC. Ongwen aliyewahi kuwa kamanda katika jeshi la Lord's Resistance Army anakabiliwa na mashtaka 70 ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu, na anaweza kupata adhabu ya kifungo cha maisha gerezani. Majaji waliompata na hatia hawakutarajiwa kuzungumzia hukumu yake leo Alhamisi. Serikali ya Uingereza imesema inaunga mkono utafiti unaonuiwa kubaini iwapo chanjo za makampuni tofauti zinaweza kutumika kwa dozi ya kwanza na ya pili ya corona. Zoezi la kuandikisha wale watakaohusishwa kwenye utafiti huo linaanza leo Alhamisi, ambapo zaidi ya watu 800 wenye umri wa zaidi ya miaka 50 kila mmoja wameombwa kushiriki. Nadim Zahawi, waziri anayesimamia operesheni ya utoaji chanjo, amesema kwamba utafiti huo hautaathiri mchakato wa usambazaji wa chanjo za COVID-19, na kusema kwamba rekodi za aina mbalimbali za virusi zitawekwa ili kuhakikisha kuwa Uingereza iko tayari kukabiliana kwa kutumia chanjo zilizoimarishwa. Ubalozi wa Marekani nchini India leo umetoa wito kwa serikali ya taifa hilo kuanza tena mazungumzo na wakulima ambao wamegadabishwa na sheria mpya za kilimo ambazo zimesababisha maandamano ya miezi kadhaa. Kupitia taarifa, msemaji wa ubalozi huo amesema kwamba Marekani ingependa kuona utatuzi wa mgogoro huo ukifanyika kwa njia ya mazungumzo kati ya pande zote mbili. Maandamano hayo ambayo awali kwa kiasi kikubwa yalikuwa ya amani yaligeuka na kuwa ghasia tarehe 26 mwezi uliopita, wakati wahusika walipoingia ndani ya mji mkuu na kuzua ghasia baada ya maadhimisho ya uhuru wa nchi hiyo. Wachambuzi wanasema suala hilo ni nyeti kwa utawala wa Waziri Mkuu Narendra Modi. Kabla ya ghasia hizo, serikali yake ilikuwa imefanya duru kadhaa za mazungumzo na wawakilishi wa wakulima hao, lakini kwa sasa hatma ya duru zingine za mazungumzo haijulikani. Mwili wa mchapishaji vitabu maarufu wa Lebanon, ambaye pia ni mkosoaji mkubwa wa kundi la wanamgambo la Hezbollah, umepatikana leo ndani ya gari lake ukiwa umepigwa risasi kwenye kichwa na kifuani, kwa mujibu wa maafisa wa usalama wa nchi hiyo. Mwili wa Lokman Slim, mwenye umri wa miaka 58, ambaye pia alikuwa mwanaharakati wa kisiasa na mtafiti, ulipatikana kwenye gari lililokuwa limeegeshwa kwenye barabara iliyo katika kijiji kimoja kusini mwa nchi hiyo. Afisa wa uchunguzi alisema Slim alipigwa risasi kwa karibu kwenye kichwa na kwenye shingo na pia kwa kifua, na kwamba alifariki papo hapo. Maafisa wa usalama wamesema uchunguzi umeanza kubaini ni nani waliomuua mwanaharakati huyo. Na watu wawili wamethibitishwa kufa na wengine zaidi ya 90 kujeruhiwa kutokana na kuvuja kwa gesi ya amonia katika kiwanda cha kutengeneza barafu kilicho kwenye mji mkuu wa Ufilipino. Kwa mujibu wa maafisa wa serikali, mamia ya watu pia walitoroka eneo hilo wakihofia usalama wa afya yao. Mamlaka zimesema kwamba wachunguzi wamepata vigae na tangi lilokuwa likivuja, na kwamba viwango vya gesi hiyo amonia vilikuwa juu zaidi, na hivyo basi kuchelewesha juhudi za uokozi kamili. Kiwanda hicho kimeamriwa kufungwa hadi pale kitakapoweka mikakati inayohitajika ya kiusalama.
Na masoko ya Asia yameporomoka leo Alhamisi katikati ya hali tete katika sekta ya teknolojia na tahadhari juu ya ripoti za mapato ya mashirika makubwa. Soko la Nikkei la Japan lilipoteza zaidi ya 1%, huku soko la S&P na ASX la Australia likianguka kwa 0.8%. Soko la Shanghai Composite lilikuwa chini ya 0.4%. Soko la Kospi la Korea Kusini lilianguka kwa 1.3%, na TSEC ya Taiwan ikaanguka kwa 0.4%. Ni hayo tu kwa sasa kutoka hapa chumba chetu cha habari, na mpisha mwenzangu Idi Ligongo aendelee na mpango wa kwa undani. Mimi ni BMJ Mridhi, kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia orodha ambayo imetolewa na shirika la afya ulimwenguni kanda ya Afrika WHO juu ya usambazaji wa chanjo ya COVID-19 kwa mataifa ya Afrika, huku mataifa mawili ya Afrika Mashariki, Tanzania na Burundi, yakiwa hayamo katika orodha hiyo. Tutaangalia vile vile utayari wa Afrika kupata chanjo hiyo ya COVID-19. Katika sehemu ya pili ya matangazo yetu hii leo, tutaangalia hatua ya mahakama ya uhalifu wa vita ya kimataifa leo hii imemhukumu kamanda wa zamani wa kundi la Lord's Resistance Army la Uganda kwa uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu Dominic Ongwen. Tutaangalia historia ya kundi hili na yale ambayo yamefanywa ama yametendwa na Dominic Ongwen. Ninakukaribisha, mimi jina langu naitwa Idi Ligongo, na nakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya. Naam, kama nilivyo kueleza matangazo ya Kwa Undani hii leo, basi tunaanzia barani Afrika, ambapo shirika la afya duniani limetangaza hapo jana mpango kuhusu jinsi nchi za Kiafrika zitakavyopewa chanjo za COVID-19 kwa mwaka huu, huku mataifa ya Afrika Mashariki mawili haya ya Tanzania na Burundi yakiwa hayamo katika orodha hiyo. WHO imesema kuwa chanjo hizo ni dozi milioni 336 za AstraZeneca Oxford na Pfizer BioNTech zitatolewa kwa muhula wa kwanza na wa pili wa mwaka wa 2021. Nchi nyingine za Afrika ambazo hazimo katika orodha ya upokeaji wa chanjo ni pamoja na Equatorial Guinea, Eritrea, Gabon, Lesotho, Madagascar na Ushelisheli. Katika awamu ya kwanza ya ugawaji wa dozi hizo, nchi zitapewa kwa sawa na 3.3% ya watu katika kila nchi katika mpango huu, kulingana na malengo ya shirikisho la chanjo duniani Gavi ya utoaji wa chanjo kwa 3% ya wakazi wa dunia katika kipindi cha miezi sita ya kwanza ya mwaka huu wa 2021. Baada ya kuongezeka kwa idadi ya maambukizi ya COVID-19 hivi karibuni, serikali ya Burundi ilitangaza mkakati mpya wa kupambana na COVID-19, ikiwa ni pamoja na kufunga mipaka ya maji na nchi kavu na uvaaji wa barakoa katika maeneo yenye mikusanyiko ya watu. Kwa upande wa Tanzania, kiongozi wake Rais John Pombe Magufuli aliweka bayana kwamba wataalamu wa afya na wizara ya afya ya nchi hiyo kuwa makini na chanjo ambazo zinapelekwa katika taifa hilo, hatua ambayo ilizua mjadala mkubwa wa ndani na nje ya Tanzania hadi shirika la afya duniani WHO likaiomba ama kuisihi Tanzania kuzingatia namna itakavyopokea chanjo ya COVID-19. Shirika hilo la afya WHO linasema kuwa nchi ambazo hazimo katika orodha yake ya kupewa chanjo ya corona ni kwa sababu zilijinunulia chanjo zake zenyewe, hazikuomba chanjo au hazikuwekwa bado katika orodha ya nchi zitakazopewa chanjo kwa kipindi hiki cha awali. Kulingana na orodha hiyo, WHO za kanda hii ya Afrika Mashariki na Kati zitapewa dozi kama ifuatavyo. DRC Congo itapewa dozi milioni 6,948,000, huku Kenya ikipata dozi bilioni 4,176,000. Rwanda yenyewe itapata dozi milioni 1,098,960. Sudan Kusini ikipata 864,000, huku Uganda ikipata dozi milioni 3,552,000. Kutokana na hili, nimezungumza na Dr. David Monda kutoka New York, na kwanza kile ambacho nikataka kukifahamu ni je, yeye anachokiona kweli mataifa ya Afrika yako tayari kwa ajili ya chanjo ya COVID-19, na hali jinsi ilivyo kwa kutangazwa kwa orodha ya mataifa hayo ambayo yamepokea chanjo ya COVID-19. Je, huu ndio mwisho ama ni mwanzo tu wa programu hii ambayo mataifa ambayo yameachwa hivi sasa inaweza yakarejeshwa katika orodha hiyo baadaye? nimejadiliana naye kujua kwa kina juu ya hili. Lakini kwanza Dr. Monda, hebu tueleze kila ambacho unakiona. Je, Afrika iko tayari kwa ajili ya kupokea chanjo ya COVID-19?
Mimi nafikiria kwa wakati huu inategemea nchi ya yenyewe, lakini kwa ujumla ningesema kwamba mataifa mengi hayako tayari kupokea hii chanjo ya COVID-19. Pia tukisisitiza ya kwamba kuna virusi vingine vya COVID-19 ambavyo vimetokea kule Afrika Kusini. Kwa hivyo kuna hii hali ya sintofahamu, na nafikiria kwamba inategemea nchi tofauti, lakini kwa ujumla mataifa ya Afrika hayako tayari.
Tunaona kwamba mataifa ya Tanzania na Burundi yenyewe hayajabainishwa kati ya mataifa ambayo yatapata chanjo ya virusi vya corona kwa robo ya kwanza na ya pili ya mwaka huu 2021. Tunaona mataifa ya ukanda wa maziwa makuu na Afrika Mashariki, DRC Congo yenyewe ikiwa inatarajia kupata dozi milioni 6, Kenya milioni 4, Rwanda milioni 1, Sudan Kusini 800,000 na Uganda milioni 3. Kile ambacho unakiona kimekuwa kama mzizi kwa Tanzania na Burundi kutokuwepo katika orodha hii ya awali ni nini hasa?
Nafikiria kuna mambo mengi ambayo yanachangia, lakini nafikiria kwa ujumla ni hii swala ya kusema kwamba maraisi Tanzania na pia kule Burundi na serikali katika mataifa haya mawili hayajatilia maanani au hayajasisitiza ya kwamba COVID-19 ina hatari na lazima kuwe na mikakati ya haraka kuweza kudhibiti hali ya COVID-19. Tusisahau ya kwamba siku za nyuma Rais Magufuli ni kama alikuwa akipuuza ilani za kutoka mataifa mengine za Afrika Mashariki, kutoka WHO kuhusu hivi virusi vya COVID-19. Pia kule Burundi, rais wa Burundi Nkurunziza kafariki, mkewe akapata COVID-19. Kwa hivyo nafikiria kwa ujumla uongozi wa haya mataifa mawili hayajasisitiza kwa dhati ile hatari ya virusi vya COVID-19, na nafikiria kwa wakati huu pia miundombinu katika mataifa haya mawili kuweza kupokea madawa haya ambayo yatasaidia kudhibiti hali ya COVID-19, mikakati haipo. Kwa hivyo nafikiria kwa wakati huu WHO ni kama inawatenga kwa ujumla.
Na kile ambacho kinaonekana ni kwamba hili ndio swala la moja kwa moja au ni swala tu la kipindi hiki, manake wameweka bayana hii ni robo ya kwanza ambayo inaanzia mwezi Machi na robo ya pili itakwenda mpaka mwezi Juni. Ni kwamba mataifa haya au mataifa mengine pia ya Afrika ambayo nayo hayajaorodheshwa katika hii awamu ya kwanza na ya pili ya kupata hizi chanjo za COVID-19, kile ambacho unakiona ni kwamba ni orodha ya mwisho au mataifa haya hayatokuwepo kabisa?
Nafikiria katika orodha zijazo, nafikiria mataifa mengine yataongezwa kuweza kupokea msaada huu kuweza kudhibiti COVID-19. Nafikiria pia kwa ujumla kwa wakati huu ni kana kwamba WHO imesisitiza mataifa fulani, manake mikakati ipo kuweza kusambaza madawa haya na pia kuweza kuhamasisha umma. Lakini nafikiria siku za mbele mataifa mengine yataingizwa katika orodha hii ya mataifa ambayo yatapokea madawa haya, na pia nafikiria pia kwa ujumla itakuwa kimsingi kwa viongozi wa Burundi na pia Tanzania kuhamasisha umma kwamba virusi hivi ni hatari na ni lazima usaidizi wa WHO upokelewe kwa njia safi na kuweza kusambazwa kwa wakazi au wakaji wa mataifa hayo.
Kingine ambacho tungependa kuzungumzia, umegusia hapo awali kwamba Afrika haiko tayari kwa hii chanjo. Sababu ambazo unaziona ni nini hasa? Maanake hata ukiangalia chanjo ambazo zimetolewa, bado utagundua kwamba si ya kuweza kufikia idadi kamili ya mataifa haya. Mfano DRC 6 milioni, Kenya 4 milioni, na tunajua Kenya ina zaidi ya watu 55 milioni. Je, nini hapa tusubiri kuona kinafanyika, ama kile ambacho umekiona wewe kama moja ya vitu vinavyoonyesha kwamba Afrika haiko tayari kwa hii chanjo?
Nafikiria kwa ujumla ni kusema kwamba kwa wakati huu kuna upungufu wa chanjo kwa dunia nzima. Mataifa ambayo yameendelea yameweza kupokea chanjo kwa kiasi kikubwa, kama madola makubwa kama Marekani, kule Ulaya, mataifa ya Ulaya, haya madola makubwa yameweza kupokea chanjo kwa kiwango kikubwa. Lakini mataifa yanayoendelea ambayo posho yao au uwezo wao wa kiuchumi ni mdogo, hayawezi kupokea chanjo kwa kiasi kikubwa, manake kuna upungufu wa rasilimali au fedha za kuweza kupokea chanjo. Na kwa wakati mwingine, wakati mwingi hizi chanjo huwa zinapokelewa kama msaada. Kwa hivyo nafikiria hiyo ndio dhana ya kusema kwamba chanjo hazitoshi, lakini kwa wakati huu WHO imeonelea hata kama huu ni usaidizi, angalau chanjo zitolewe, lakini hata kama ni idadi ndogo, baadaye ndiposa pengine idadi ya chanjo zinaweza kuongezewa. Kwa hivyo nafikiria ni ule upungufu wa fedha wa kuweza kugharamia, na sana sana Afrika ni kwamba chanjo hizi zinapokelewa kama msaada. Na ukilinganisha na madola makubwa, Marekani ni kama imechukua idadi kubwa ya chanjo hizi za COVID-19, na pia hayo madola makubwa kule Uchina na kule Ulaya. Kwa hivyo ni visingizio vingi, ni dokezi nyingi ambazo zinasababisha hali hii ya upungufu wa chanjo. Lakini kwa kimsingi ni kwamba ni upungufu wa uwezo kununua chanjo kwa kiasi kikubwa kwa madola ya Afrika, na pia ukosefu wa chanjo, manake madola makubwa yameweza kudhibiti au yameweza kunyakua idadi kubwa ya chanjo kutoka soko la kiafya ya kidunia.
Kile ambacho unaweza kutueleza sasa, kwa mfano haya mataifa ambayo WHO imeweka bayana kwamba yapo baadhi ya mataifa ya Afrika hayajaomba hizi chanjo, kile ambacho kitaonekana kama kuwajibishwa ama kuwajibika kwake hapo baadaye, unadhani itakuwa ni nini?
Ningesema kwamba kimsingi mataifa mengi ya Afrika miundombinu ya afya ni mbaya sana. Miundombinu ya kiafya na uwekezaji kwa sekta ya kiafya ni duni kwa ujumla Afrika. Na hata tukiangazia, WHO imesema ya kwamba mataifa mengi hayajaomba chanjo kwa raia zake. Kwa hivyo kwa ujumla tuwaona kwamba kuna ule upungufu wa uwajibikaji wa serikali za Kiafrika kwa mataifa mengine.
Unadhani kwamba hizi serikali zitawajibishwa kwa namna yoyote ile?
Kwa wakati huu sifikirii, manake mataifa mengi ni kama yamepuuza hatari ya COVID-19, na pia nafikiria kwa ujumla yanapokea chanjo kama ni msaada. Kwa hivyo sifikirii mataifa mengi yametilia maanani, na kwenda mbele pengine maneno yatageuka, lakini kwa wakati huu nafikiria ni kama hali ya COVID-19 kwa mataifa mengi Afrika inapuuzwa.
Shukrani Dr. David Monda kwa kutueleza haya yote, na hapa basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, na katika sehemu hii tutaangalia shauri la mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa vita ICC, ambayo hii leo imemhukumu kamanda wa zamani wa kundi la Lord's Resistance Army LRA la nchini Uganda kwa uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu. Dominic Ongwen mwenye umri wa miaka 45 amekutwa na hatia ya makosa 61 kwa kuongoza uhalifu katika miaka ya 2000 ikiwemo hukumu yake ya kwanza iliyotolewa na ICC kutokana na uhalifu wa kulazimisha watu kupata mimba. Mahakama imesema Ongwen aliamuru mashambulizi katika makambi ya wakimbizi kama kamanda mwandamizi wa LRA, ambapo chini ya kiongozi wake Mtoro Joseph Kony, ambaye hatima yake mpaka hivi sasa haijulikani, alifanya kampeni ya umwagaji damu katika mataifa manne kuanzisha serikali kulingana na amri 10 za Biblia. Akisoma uamuzi wa hukumu yake, jaji wa mahakama ya ICC Bertram Schmidt amesema nia yake imethibitishwa kutolewa bila mashaka. Ongwen, ambaye jina lake bandia ni White Ant, alishitakiwa kwa makosa ya mauaji, ubakaji, utumwa wa kingono na kuandikisha watoto kwenye shughuli za kijeshi. Alikanusha mashtaka yote. Jaji amekataa utetezi wake kwamba Ongwen alikuwa mwathirika kwa sababu alitekwa na kundi LRA akiwa na umri wa miaka 9 na kurithishwa na kuathiriwa kisaikolojia. Kundi la utetezi wa haki za binadamu Human Rights Watch limesema kesi hiyo imeonyesha mafanikio ya sheria kwa waathirika wa Lord's Resistance Army. Kutaka kujua undani wake nimezungumza na Bende wa Moto, mwanasiasa mkongwe wa nchini Uganda ambaye anajua historia ndefu ya kundi hili la LRA, na Dominic Ongwen. Kile ambacho na Bende unaweza kutueleza moja kwa moja, labda tungeanza na historia ama kundi hili la Lord's Resistance Army LRA, limeanzaanza vipi na ilikuwaje mpaka likajikuta kwamba kuwa ni kundi ambalo likajulikana sana kimataifa kwa uhalifu?
LRA lilianza kama kundi la waasi kupigana na serikali ya Bwana Museveni. Ieleweke kwamba watu kutoka Choli ndio wanaonekana kwamba walikuwa na hasira sana na serikali ya Rais Yoweri Museveni. Nafikiri kwa kusemekana kwamba yeye ndiye aliwatoa kwenye uongozi. Na LRA kwa urefu Lord's Resistance Army halikuwa jeshi la uasi la kwanza kutoka Choli. Kulikuwa mwanadada moja ambaye pia alianzisha uasi kutoka Choli, na yeye pia akatimua vumbi ya vita. Alikamatwa akikaribia kuvuka mpaka wa Mutu.
Na Bende wa Moto, kile ambacho unaweza kutueleza sasa, ilikuwaje LRA likajikuta ama likawa kundi kubwa sana ambalo likashika hata maidani za kimataifa?
LRA walipata kwanza kushabikiwa kwa sababu Acholi ilikuwa na askari wengi sana wa hapa serikali za hapa awali. Na lazima ikumbukwe kwamba pia walikuwa wanashika watu mateka, watu wote, wanawake, wanaume, vijana, watoto wachanga. Kwa hivyo wakawa wanapata usaidizi kutoka Sudani ya hapo awali, kabla Sudani haijakatwa mara mbili. Walisaidiwa sana na rais wa zamani wa Sudani ya kusini kaskazini, ambaye ni Bwana Omar aliyepinduliwa. Kwa hivyo walipata usaidizi huo, na uhasama wakati huo ulikuwa kati ya Bwana Yoweri Museveni na Bwana Omar wa huko Sudani kaskazini. Kwa hivyo walijijenga kwa haraka. Na ieleweke na wasikilizaji kwamba watu kutoka jimbo la Acholi wanao uhusiano hata wa kilugha na watu wa huko Sudani ya chini. Kwa hivyo hawakupata shida sana kupata usaidizi. Na Sudani ya wakati huo ilikuwa pamoja na Sudani ya huko juu. Kwa hivyo hayo yakawafanya watu wa Acholi kupata usaidizi wa haraka wa pesa na mafundisho, alafu na usaidizi wa njia zingine zile na silaha. Kwa hivyo walipigana na Rais Yoweri Museveni, serikali ya Rais Yoweri Museveni. Na hapa awali walikuwa wameelewa kwamba huyo dada Rakwena pia yeye alijaribu sana kupigana zaidi, na nafikiri wakaona kwamba kunaye upungufu kwenye jeshi la serikali ya Uganda kwa wakati huo. Alafu baadaye Dominic Ongwen inasemekana na yeye pia alitegwa alitegwa tu, hakupendelea kujiunga na jeshi la bwana Joseph Kony. Alikamatwa tu kama vile watoto vijana wengine hapo awali.
Sasa kile ambacho
baadaye na yeye
kile ambacho unaweza kutueleza na Bende, kwa nini sasa Ongwen imekuwa kwake ni kukamatwa na kufikishwa mpaka kwenye mahakama ya ICC na kutiwa hatiani hii leo, huku kiongozi wake kwa mfano kama Joseph Kony ikiwa bado kuna utata wa kupatikana kwake?
Ndio, hapo awali kulipotokea mazungumzo kati ya serikali ya Uganda na waasi wa Joseph Kony, ilionekana kwamba kunaye makamanda wa Joseph Kony waliopendelea mazungumzo yaendelee mpaka mwisho, na nafikiri walikuwa wamechoka na vita, kwa sababu walikuwa wamepigana vita kwa miaka mingi zaidi. Na ieleweke kwamba hapo awali kabla ya bwana Ongwen ambaye amehukumiwa leo kujisalamisha, yeye bwana Ongwen, ndugu mtangazaji na wasikilizaji, hakukamatwa, alijisalamisha yeye mwenyewe, kwa sababu Kony alikuwa ametuuka na alikuwa ametengia makamanda wake wa juu. Kabla ya Ongwen kujisalimisha, kulikuwa na komanda mmoja ambaye alikuwa juu zaidi kuliko Ongwen, anaitwa Oti, aliuliwa na bwana Joseph Kony.
Kile ambacho unaweza kutueleza moja kwa moja na Bende, kutiwa kwake hatiani hii leo na mahakama ya kimataifa ya ICC kunaweza kudhoofisha juhudi za LRA ambayo kwa hivi sasa kwa kweli wala haijulikani kama bado inafanya kazi kwa kiwango kile kile, au hali yake ya nguvu ya kijeshi iko vipi na kiongozi wake Joseph Kony?
Nguvu za Lord's Resistance Army, yani LRA, zimekwisha, zimepungua. Na wasikilizaji wataelewa kwamba wachache waliosalia walihamia upande wa DRC, Kongo, wengine wakaenda mpaka hata Jamhuri ya Kati, ya Afrika ya Kati. Kwa hivyo wamesunguka, wamekwenda mpaka sehemu hizo za Kongo na Central African Republic, na hawana nguvu zaidi kwa wakati huu. Wanatembea wakipata watu huko Kongo, wanaua tu kiholela. Kwa hivyo kwa wakati huu hawawezi kupigana vita za kawaida na serikali yoyote hapa kwenye sehemu ya hapa Afrika Mashariki na huko kwa Afrika ya Kati. Wamekwisha nguvu, lakini hasira iliyoko ni kwamba wao makamanda, hata Ongwen mwenyewe alikuwa mtu mwenye asiye na hekima ya ubinadamu, walikeukia na wakaua watu wa kwao wenyewe huko Acholi. Na huyo alikuwa kamanda mbaya zaidi, huyo bwana Ongwen. Yeye ndio alipiga watu kwenye mitungi na akawapatia wale ambao waliokuwepo karibu kula nyama za watu. Na inaeleweka kwamba hata ingawa pande za Acholi huko kwao wanaye mipango ya kuweza kusamehe watu, huyo Ongwen nafikiri anajua hakuna atakaye mkaribisha kule kwao kazini mwa Uganda.
Asante sana na Bende wa Moto kwa kutueleza hayo yote, na hapo basi ndio tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani sana kwa kuwa nami.